Alwyn, mae gymau cynta'r tymor wedi dod i ben a'r tîm 24 wedi gwneud yn bryl yn y Super Six hyd yn hyn. Be ti fel o'r tymor hyd yn hyn?
Wel, fel ti'n dweud, mae'r tymor bod yn un yn ffantastig, es fod wedi bod yn gwell iddi gwir. Dyna ni chwarae tair gem ar ddeg, wedi ennill deuddeg a wedi dod yn gyfartal mewn un. Wedi sgorio yn y pedair gem dwytha yn y grŵp. Da ni wedi sgorio 30 o goliau a dim ond i gadael pedair i fewn, sydd yn deud cyfrolau am y tîm i gyd yn digwydd.
Pa hocet sydd wedi sefyll allan yn dyfan di a pwy ddylsyn ni fod yn edrych allan amdano yn y blynyddoedd nesaf?
Cwestiwn anodd. Mae pawb yn neud i ran, mae pawb yn neud dda iawn. Mae gennym ni hanner dwsin o hogia sydd i fod yn chwarae yn y dan 30, a bod nhw'n chwarae fod dan y 40. Mae Griff Hewan Rowlandson, Owain Price, Theo, Dylan a Rhydian fod yn y dan 40, a bod nhw'n chwarae fod dan 40 sydd yn siarad cyfrolau amdano nhw. A wedyn mae gennym ni hogia newydd hefyd fatha Josh High, Jared, Theo, mae hynna wedi performio ffantastig, ac eto rai o'r hogeus yma sbwnwyddo fe fatha Will a Captain Johan. Mae pawb ochr ar randig wir, mae Geth y goalkeeper ffantastig.
Mae hwnnw'n brilio i gled, ac mae chwech o'r hogeus yma wedi cael ei galw fyny ar gyfer Trials of FEW Trust yn fuan. Mae hyn yn newyddion gret i'r academy dyddi ac yn dangos bod yna talent o fewn yr academy anyway.
Yn sicr mewn effan o glod i'r hogia fel unigolion, ond hefyd yn glod mawr ac yn rhywbeth mae'r academy yn gyda bod yn falch iawn ohono, bod fel o ti'n dweud bod chwech, dwi'n meddwl bod yna neb wedi cael chwech, yn sicr ddim o academy bala mewn un erioed o blaen, a nobyd dwi ddall os erioed chwech o'r un academy wedi cael dderbyn mewn un oed i'r treol o'n o blaen.
Ti wedi bod efo ni eschydig o dymorau rwan. Faint ti'n mwynhau dy rôl o fewn yr academy a be di'r peth mwyaf pwysig a rewarding fel sai i ti fel hyfforddwr?
Do, mae bob tymor ydy gwir wedi bod yn... Mae'n dwell bob flwyddyn lenni, da ni yn ffodus iawn o... ac ydy byn y flwyddyn dwytha, a ni wedi glenni ffodus ydy cael y clyfwysterau ffantastig. Mae'n gynnu ni'n y 3G a bob peth arall sydd wedi dod yn ei sgilo. Na, mae bob un tymor, fel ni'n dweud, yn gwella a gobeithio fyddwn ni'n dod o'n erth i'n erth.
Gen yr hogei gêm gyfeillgar penwthos yma yn erbyn Ceycona, be di'r targedau rwan hyd at iwedd tymor?
Ennill bob gêm. Ar ôl llwyddiant ysgubol yn dwytha efo'r tîm dan ddeuddag, oedd dechrau tymor lenni yn dipyn bach o her. Efo tîm newydd sbon, lot o'r hogei wedi dod i fewn am y tro cynta ar ôl treialon ffantastig o dros 30 hogei yn treialu. O hynna'n ddechrau ffantastig. Oedden ni'n gwybod syth y ddechrau tymor bod gennym ni hogiau talentog, ond ddim just hogiau talentog, ti eisiau neud tîm, ti eisiau gweithio'n galed i gael nhw weithio fe gilydd, a mae'r hogiau yn dod i marferion bob wythnos ac yn rhoi 100% bob tro, a just yn gwneud i gorau a gobeithio nhw ni rhywbeth a flwyddyn dwytha cyrraedd y pedwar ucha yn y Super Six, a wedyn os nhw'n ni gyrra fan ni ennill y rownd gynderfynol a'r terfynol yn y gyngrair gogledd, a wedyn high hopes ennill y gwpan Cymru ar y diwedd.
Gan i obeithio, diolch yn fawr.
Croeso.